Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата, озаглавена «Покана за възхвала».
След това ще продължим с разсъжденията на доктор Мартин Лойд Джонс относно духовното униние.
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Скъпи приятели, възхвалата на Бога не е просто някакъв религиозен елемент. Тя не е лишена от смисъл за ежедневието на християнина. Тя има практично значение. Тя променя не само вътрешното ни настроение, но и външните обстоятелства. Чрез думи на възхвала, чрез песни на възхвала, ти не само преживяваш и чувстваш по-близо Бога до себе си. По този начин ти отваря живота си за помощно действие на Бог в него. Ние може да се обърнем назад и да видим трудностите, неуспехите, болките, които сме преживели и да започнем да се оплакваме. Може да погледнем напред към големите предизвикателства и да се оплашим. Но искаме да ви поканим днес да погледнем към Бог и да го прославим. Тогава ще бъдем победители без да се борим. Ето защо възхвалата е важна част от нашите богослужения. Тук ние се учим как тя да стане важна част и от нашия живот. Ако тук не сме свикнали да хвалим Бог, съмняваме се, че изобщо в живота си някой ще се сетим да го направим. Нека да прочетем два цитата от религиозната писателка Елън Уайт в нейната книга «Свидетелства към църквата». Бог желая неговите послушни чада да търсят благословението му и да идват при него с благодарност и хвала. И следващия цитат – но Бог се чувства наскърбен, когато му се поднася толкова малко хваление. Той желая неговият народ да изразява и показва по-силно увереността, че има основания за радост и веселие. 113-ти псалом, върху който са нашите разсъждения, е една покана за възхвала. Той е част от тъй наречения египетски халел, записан от 113-ти до 118-ти псалом. Халел означава хваление, възхвала. Нека да ги прочетем тези псалми.
Хвалете името Господно, да бъде името Господно благословено от сега и до век. От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е захваление. Господ е високо над всичките народи, неговата слава е над небесата. Кой е като Йова нашия Бог, който макар седалището му и да е нависоко, пак се снисхождава да преглежда небето и земята, въздига сиромаха от пръста и възвишава немотния от бунището, за да го тури да седне с първенци, да с първенците на людите му, който настанява в дома бездетната и я прави весела майка на деца. Алилуя!
Когато излезе Израел из Египет, Яковият дом излюде другоязични. Юда стана светилище на Бога, Израел, негово владение. Морето видя и побягна. Йордан се възвърна назад. Планините се разиграха като овни, хълмовете като агнята. Що ти стана море, та си побягнало? На теб, Йордане, та си се върнал назад. На вас, планини, та се разиграхте като овни, на вас хълмове, като агнета. Трепери, земю, от присъствието Господно, от присъствието на Яковия Бог, който превърна канарата във воден поток, кременливия камък във воден избор.
Не нам, Господи, не нам, но на Своето име дай слава, заради милостта си и заради верността си. Защо да рекат народите, где е сега техният Бог? Нашият Бог е на небето, прави всичко, що му е угодно. Техните идоли са сребро и злато, направа на човешките ръце. Уста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не миришат. Ръце имат, но не пипат. Нозе имат, но не ходят. Нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях ще станат уния, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях. Израилю, уповавай на Господа. Той е тяхна помощ и щит.
Дом е Аронов. Уповавайте на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Господ си спомня за нас. Ще ни благослови. Ще благослови Израилевия дом. Ще благослови Ароновия дом. Ще благослови они, които се боят от Господа, и малки, и големи. Дано Господ ви умножава повече и повече вас и чадата ви. Благословени сте вие от Господа, който е направил небето и земята. Небесата са небеса на Господа, а земята той даде на човешките чада. Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието. Но ние ще благославяме Господа от сега и до века. Алилуя!
Любе Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми. Понеже приклони ухото си към мене, за това ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ме обвиха и мъките на преизподнята ме намериха, скръб и беда срещнах. Тогава призовах името Господно и го помолих. О Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог, Господ пази простодушните. В беда бях и Той ме избави. Върни се, душе моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към тебе. Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от подхлъзване, затова ще ходя пред Господа в земята на живите.
Аз повярвах, затова говорих. Много бях наскърбен. В тревогата си рекох, всеки човек е измамлив. Що да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. Ще изпълня обръците си Господу, да, пред всичките му люде. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Ах, Господи, наистина аз съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Тебе ще принеса жертви на хваление и името Господно ще призова. Ще изпълня обриците си Господу, да, пред всичките Негови люди. В дворовите на дома Господен, сред Тебе, Ерусалиме. Алилуя!
Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господна трае до века. Алилуя!
Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ароновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. В притеснението си призова Господа. Господ ме послуша и ме постави на широко място. Господ е откъм мене, няма да се боя. Що може да ми стори човек? Господ е откъм мене, между помощниците ми. Затова ще видя повалянето на ненавистниците си. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. Всичките народи ме обиколиха, но в името Господно ще ги отсека. Обиколиха ме, да, обиколиха ме, но в името Господно ще ги отсека. Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръне. защото в името Господно ще ги отсека. Ти, враже, ме тласна силно да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя Господ, и Той ми стана избавител.
Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господна върши храбри дела. Десницата Господна се издигна. Десницата Господна върши храбри дела. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господни. Строго ме наказва Господ, но на смърт не ме предаде. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това са Господните порти, в които ще влязат праведните. Ще те славословя, защото си ме послушал и станал си ми избавител. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи. Този е денят, който Господ е направил. Нека се радваме и се развеселим в него. О Господи, избави, молим се. О Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде онзи, който идва в името Господне. Благославяме ви от дума Господен. Господ е Бог, който ни показва светлина. Приведете до роговете на олтара вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой и ще те славя. Боже мой, ще те възвишавам. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Скъпи приятели, надяваме се да сте усетили атмосферата на египетския халел. Това са хвалебствени псалми, които са се пеели по време на големите празници, когато евреите са пътували до Ерусалим за поклонение. 113 и 114 псалми са се пеели преди пасхалното ядене, а от 115 до 118 след него. Всички тези псалми са призиви за възхвала на Бога. В най-значимите моменти от нашия живот ние сме призовани да го хвалим. В повечето от случаите тези псалми покани за възхвала имат две основни части. В първата е отправен призива, във втората са дадени основанията, поради които сме поканени да славим Бога. Така е и с 113-я псалм. От 1 до 3 стихове съдържат призива, а от 4 до 9 – основанията. Нека разгледаме последователно тези две части на поканата за прослава. 1 до 3 стихове – това е поканата за хваление. Нека ги припомним. Алилуя! Хвалете слуги Господни, хвалете името Господно. Да бъде името Господно благословено от сега и до века. От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е за хваление. Хвалението, приятели, е заразно. То не може да остане в сърцето на човека без да избликне навън и да зарази другите. Хвалителят не иска да бъде сам, да пее соло. Той иска към него да се присъединят и други. Това е свещен огън, с който прославящият Бога иска да запали целия свят. Нещо съвсем нормално. Това е като радостта. Когато се радваме на нещо, ние желаем да споделим тази радост с наши близки. Искаме колкото може повече хора, ако може целият свят да се радва заедно с нас. И тук авторът започва с едно алилуя, което означава буквално слава на Бога. Той не иска да бъде сам. Иска колкото може повече хора да открият в живота си величието на Божието име и да го прославят. Затова започва с едно самотно алилуя, но не може да си го представи да заглъхне и да се загуби сред светския шум. Затова се обръща към слугите Господни. Това са явно левитите, свещениците, които трябва да се присъединят към възхвалата. Те са онези, които познават и обичат Бога, които изпълняват заповедите му – тези, които трябва да прогласят хвалението. Днес ние сме тези левити, свещеници, наречени царско свещенство и слуги Господни, към които е отправен този призив за възхвала. Но това хваление трябва да се разпростре във времето и пространството. Затова във втория стих се говори, че трябва да премине през времето и тръгвайки от тогава да премине през епохите и да стигне до вечността. Как става това? Само ако слугите Господни от всички времена поддържат пламъка на хвалението, предават щафетата. В третия стих вече се говори, че и пространството трябва да бъде огласено от хваление от изток до запад. Това е израз, чрез който се обхваща цялата земя. Четвърти стих вече уточнява всичките народи и над небесата. Тоест не остава място, време или народ в Вселената, докъдето да не достигне тази покана за възхвала. И ние днес сме призовани да се включим, да поемем щафетата на възхвалата и да я предадем нататък. В краткия си живот ние носим в себе си огъня на хвалението. Затова трябва да го поддържаме и подхранваме, да го предаваме и на другите. В нашите богослужения, които са кратки отрязъци от времето, трябва да носим хвалението към вечността. Не е лесно да се носи тази щафета на възхвалата в света, в който живеем. Защото този свят възхвалява богатството, просперитета, удоволствията, прогреса, въобще човешките постижения. В нашия свят човекът е по-склонен да прославя себе си. И ние, макар и християни, като че ли сме доста повлияни от околната среда. Като че ли повече прославяме интелекта, таланта, богатството, себе си, а не Бога, който е милиони пъти повече достоен за възхвала. В една такава ситуация всяка покана за възхвала увисва във въздуха. Тя дори не може да бъде чута, а какво остава изобщо да й се отговори? И това е защото сме се вгледали в себе си и не виждаме по-далеч от носа си. Ако погледнем към Бога, тогава нещата се променят, тогава поканата за възхвала става мотивирана и тогава причината за липса на отговор на тази покана от наша страна може да бъде единствено и само нашето неверие.
Нашият псалом ни дава важно основание за възхвала на Господното име. И това основание е Божието величие. Бог е велик и затова Той трябва да бъде прославен. Ако сме открили величието на Бог, не можем да останем безмълни. Божието величие в нашия псалом е представено по два начина. Първо, Божието върховенство. Първият начин, по който е представено Божието величие, това е изтъкването на върховенството, възвишеността на Бога и издигането му над всички и всичко, за да царува. Според стих 4, Господ е високо над всичките народи. Това не е просто един племенен бог на Израел, както езическите богове. Не, той стои над всички. Той е създателят на всички и господаря на всички. Той е несравним. Стих 5, който се намира точно в средата на псалома, съдържа един въпрос. Това е единственото въпросително изречение в творбата и по един особен начин този централен стих свързва двете части, на които той разделя псалома. Въпросът е, кой е като Яхве? Името Михаил идва от този въпрос. Отговорът, който можем да получим, е, че няма друг подобен на Ехова. Той е единствен и несравним. Стихове 5 и 6 звучат буквално така. Който се издига, за да седне и се снижава, за да преглежда. Така е и в оригинал. Издигащ. Важно е да отбележим, защото с глаголите издигам и сядам е постигнат един паралелизъм. По-долу те са използвани по отношение на човеците. Тук величието на Бог е изтъкнато чрез факта, че Той се снишава, за да види небето и земята. Това, разбира се, е антропоформизъм. Бог е представен като човек, който се навежда, за да види нещо. Тук има и ирония. Така както вие трябва да се наведете, за да видите някой боболечка или някакъв мъничък предмет на пода, земята, така Бог трябва да се сведе, за да види земята, но не само нея, а дори и небесата. Бог е толкова над всичко, че е необходимо да се сведе, за да види дори небесата, които са толкова високо над нас, че колкото и да се взираме с просто око, а даже с модерни съвременни телескопи, не можем да обхванем всичко. Бог е високо, високо над тези небеса, в които според древните езичници са живеели техните богове. Или ако трябва да се изразим с езика на теологата и философията, трябва да кажем, че Бог е велик, защото е трансцендентен, т.е. отвъден, надхвърлящ всичко, дори всеки разум, представа, мисъл, идея.
Но Божието величие е представено по още един начин, а именно чрез Неговото снишаване, за да помага. Ето в това се състои Божието величие. В това, че този, който е над всичките народи, се снишава, за да прегледа най-нищожните. За Йова да е велик означава нещо съвсем различно от това величие, което се е приписвало на езическите богове. Тези така наречени богове са облагодетелствали потисничеството. Така и за човека. Разбирането му за величие се изразява в това на каква дистанция е от другите. Колкото по-богат и по-силен си, толкова по-велик си. Но за Йова величието се състои в това да застанеш до най-малките, до най-нищожните и да им помогнеш. Къде са великите на този свят, за да видят това и да се поучат? Ето това е величието, към което трябва да се стремим. То се изразява в нашето смирение и грижа за най-презрените, най-последните в социалната стълбица личности. Ето какви чудеса прави Бог. Сиромаха и немотния е издигнат от пръста и от бунището. Глаголите «издигам» и «повалям» в псалмите са противоположни. Поваленият в пръста е лишен от жизненост, от щастие, от радост. Издигнатият от пръста е върнат към жизнеността, щастието и радостта. Онзи, чийто живот е белязан с несигурност, който е ровил в кофите за смет, търсейки остатъци от храна и дрехи, е подкрепен от Бога и неговата съдба е променена. За този Бог, който е издигнат толкова високо, величието се състои в това да издига от пръста и бунището сиромаха и немотния. Но има и още нещо. Този Бог, който седи нависоко, за да управлява цялата вселена, издига сиромаха от бунището, за да го направи да седне с принцовете, първенците на страната. Ето това е Божието величие. И то се е изявявало в живота на Божия народ, както в миналото, така и днес. В Библията намираме доста примери за това. Например, Йосиф, който от роб стига до втори след фараона. В едно общество на класи и касти, на строго диференциране на социални групи, робът става господар. Това е чудо. Втори пример – Гедеон. За неговия случай четем в Съдии 6 глава, 15 и 16 стихове.
А той му възрази: «О Господи, с какво ще освободя Израел? Ето моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом». Но Господ му каза: «Аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мадиамците като един човек».
Библията съдържа още много такива примери. Тук в този псалм, който разглеждаме сега, има още един пример за това как Божието величие се изразява в подкрепа, възстановяване и връщане към щастието. Примерът на бездетната жена. В древността да си жена изобщо е било лоша съдба. Но да си бездетна жена е било най-голямото нещастие, което може да те сполети. Богатството и благословенията са се измервали с голямото потомство, което има човек. Бездетните жени са били презрени. И тук именно при тези най-малки, най-презрени, най-отхвърлени от обществото, Божието величие се състои в това да възвърне щастието им. Оригиналът на глагола в 9 стих е «правя да седне». Този глагол съдържа идеята за стабилност. Бездетната жена, която рискува да бъде изгонена, отхвърлена, да остане без дом, сега е настанена, сложена да седне в дома и около нея да звънят радостните гласове на синовете й, на децата й. Тя е сложена да седне. Нещо, което е необичайно за жената в патриархалната епоха. Тя по принцип стои права, дори когато мъжът й се храни на трапезата, защото трябва да го обслужва. Сега обаче ситуацията е променена. Тя е седнала. Има дом, сигурност, почет, уважение, радост и деца. В историята на Божия народ има много такива жени, чието съдби са променени. Спомнете си Сара, Ревека, Рахил, Анна, Елисавета. Всички те стават майки на велики личности, а в началото са били бездетни. Но Божието величие, проявено към тях, ги дарява с наследници и дом. Божието величие, изразяващо се в снишаване от страна на Бога, за да издигне слабите, за което говори този псалм, съвсем ясно ни напомня за величието на Христос, проявено в Неговото снишаване, за да издигне падналия човек. Нека си припомним описанието на Христовото снишаване, дадено от апостол Павел в посланието му до Филипяните, 2 глава, 6 до 9 стихове.
Който, като беше в Божий образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име.
Бог се снишава, за да ни издигне от пръста, от бунището на греха. Да, и това издигане на бедния и сиромаха, от бунището и сядането му с първенците, се изявява в издигането на падналия грешник. То ще продължи, накрая ще приключи с издигането на грешника от земята в небесата. И ще стигне до там, че той да седне заедно с Христос на неговия престол. Припомнете си какво ни казва Йоан в Откровение 3:21.
На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол.
Да, това настаняване на бездетната в дома и даряването и с наследство също ще има своето продължение и изява за нас в даването на един вечен, стабилен, непоклатим дом и даряването ни с едно нетленно наследство.
Ето го основанието, скъпи приятели, за възхвала на Божието име, Неговото величие. Величие, изразяващо се в това, че Той е над всичко, но се снишава, за да ни издигне, да ни възвърне радостта, щастието и жизнеността. Не ли това едно достатъчно силно основание, за да отговорим на поканата за възхвала? Може да останем безразлични и безмълни, когато стоим пред този велик Бог. Радостта и хвалението не са произволни. Те не трябва да са изкуствени, насилени. Те са в резултат от ходенето в светлината. Колкото по-издигнато е Божието величие в нашите очи, в нашето съзнание, толкова по-радостни ще са сърцата ни и църквите ни. Нека не оставаме безмълни, безразлични пред Бог и всичко, което Той върши или продължава да върши за нас, но да изпълним живота си с прослава. Алилуя! Хвалете слуги Господни! Хвалете името Господно! Да бъде името Господно благословение от сега и до века. От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е захваление.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с разсъжденията на доктор Мартин Лойд Джонс относно духовното униние. Защо си отпаднала, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. 42 Псалом, 5 стих. Защо си отпаднала, душа моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. 42 Псалом, 11 стих. Най-ясното и обобщено определение на петте дял от псалмите е, че са били боговдъхновената молитвено-хвалебна книга на Израел. Те са богооткровения за истината, свързани с човешкия опит, който е представен чрез чувствата, стремежите и страданията на вярващите. Именно поради тази своя близост, житейската практика, тези текстове са били винаги утеха и насърчение за Божия народ. Тук виждаме души, които се борят с трудностите и с самите себе си. Тези хора разговарят с себе си, анализират пречките по пътя си, сами се укоряват и насърчават. Понякога се изпълват с гордост и въодушевление, друг път изпадат в униния, но винаги запазват честността си. Ето защо техните изповеди могат да имат такава стойност за нас, стига ние да бъдем честни към себе си. Псалома, който цитирахме, певецът скърби заради, както сам ни казва, нещастието на своята душа е изразено толкова въздействащо в стих 5 и 11. Той говори за причините за това нещастие. Може би са му попречили да се включи в общото богослужение. Но не само това. Несъмнено е бил нападнат и от враговете си, които са направили всичко възможно, за да го причупят. Тук ни интересува главно как самопевецът се справя с тези обстоятелства и как се отнася към себе си при това положение. Ето защо можем да определим своята тема като духовното униние, причините за него и начините на лечението му. Свещеното писание има много примери за него, което показва, че е доста обичайно състояние. То сполита вярващите още от самото начало на християнската църква, но в много отношения представлява изключителен проблем и в нашето съвремие. Затова има много причини. Едни от тях са ужасяващите събития през последното столетие, особено двете световни войни, породените от тях продължителни и дълбоки кризи в човешката история. Те все още оказват влияние върху много християни, които създават впечатлението, че са нещастни, подтиснати са и подобно на псалмопевеца душите им изпитват силна тревога. Целта е да направим обширен анализ на проблема, като най-напред разгледаме библейското униние за духовното униние, а после се спрем на някои примери за това състояние в свещеното писание, за да видим как са откликвали хората и как е постъпвал Бог. При всеки проблем, свързан с духовния живот, трябва винаги да се връщаме към ясното библейско учение и после да се вгледаме в примерите, посочени за него в свещения текст. Има хора, които се интересуват само от конкретните примери, но ако не се опитаме да изведем принципите, стоящи в основата на библейските разкази, може би по-скоро ще утежним състоянието си, вместо да си помогнем. Жизнено важно е първо да разберем учението. Мнозина изпадат в затруднения, защото се опитват да живеят според опита на други хора и пък купнея да изпитат чуждите преживявания. И те се отклоняват от верния път, защото се вслушват в другите хора и техните свидетелства, вместо да се обърнат към учението на свещеното писание. Библията винаги започва с достъпно, ясно учение и едва тогава Бог в своята милост добавя пример, за да видим великите принципи, осъществени на практика.
Важно е да се занимаем с проблема за духовното униние и заради хората, изпаднали в това състояние. Те трябва да бъдат избавени от нещастието, несигурността и опустошаващата тревога, описани така блестящо в 42-и псалм. Тъжен факт е, че мнозина прекарват по-голямата част от живота си по такъв начин. Те са истински християни, но не съумяват да преживеят твърде много неща, затова си струва да им помогнем чрез нашата тема. Но има и друга, още по-важна причина да се сблъскаме с този проблем, и тя засяга царството и славата на Бога. В действителност, християнинът, изпаднал в униние, влиза в противоречие със самото библейско учение и несъмнено е твърде лоша препоръка за благовестието. Днес хората се интересуват преди всичко от практическите последици, а не от отвлечената истина. Те търсят неистово помощ. Ние вярваме, че Бог разширява царството си до някъде и чрез свидетелството на скромния и естествен християнски живот, воден от съвсем обикновените хора. Следователно, няма нищо по-важно от това да се освободим от едно състояние, което създава впечатлението, че да бъдеш християнин значи да бъдеш нещастен. Много от невярващите изглеждат силно развълнувани от онова, в което вярват. Те викат на футболни мачове, говорят оживено за филмите, които са гледали, изпълват се с вълнение и ентусиазъм, които искат да споделят с всеки човек. Обратно, мнозина християни твърде често изглеждат нещастни, загубили истинската си свобода и радост, и като резултат страшно много хора изгубват всякакъв интерес към християнството. Заради Божията слава трябва да живеем така, че да не отблъскваме, а напротив да привличаме другите към Христос, когато изявяваме. В каквито и обстоятелства да се озовем, трябва да накараме хората край нас да признаят: бих искал да можех да живея като този човек. Ще разгледаме сега най-общо причините за духовното униние и начините да се справим с него. Винаги е разумно най-напред да изложим общите принципи, като отделим време да изпитаме с тях самите себе си и да се предпазим от изкушението да се впускаме в подробности. След това е също толкова важно да разработим тези общи принципи, като ги приложим внимателно към своите лични затруднения. 42-и псалм ни дава изключително точна картина на духовното униние. Можете да почувствате до каква степен този човек е отчаян и потиснат. В такъв смисъл обърнете внимание на разликата между 5 и 11 стихове. В 5 стих той казва, че вглеждането в Божието лице винаги насърчава, но в стих 11 вече говори за лицето ми. С други думи, върху лицето на обесърчения и нещастния винаги се изписва неговото състояние. Псалмопевецът явно е в беда и състоянието му личи само от един поглед. Но както се казва, когато наистина гледам към Бога, се чувствам по-добре и лицето ми също придобива друг изглед, защото Той е здравето, помощ, спасител. Аз губя това измъчено и печално изражение. Вече изглеждам спокоен и ведър, но не защото съм си сложил маска, а защото тази промяна е неизбежна, казва доктор Мартин Джонс. Ако се чувстваме потиснати, независимо от нашето желание, това ще се отрази на лицето ни. Също така, ако отношението ни към Бога е истинно и искрено, то отново неизбежно ще намери израз на лицето ни. Този страдащ човек изглежда така, сякаш е понесъл цялата вселена на плещите си. Той плаче. Моите сълзи ми станаха храна ден и нощ, защото всъщност изпитва смущение и страх. Безпокои се за себе си, защото го измъчват враговете му с непрекъснатите си нападки и клевети срещу него и неговия Бог. Сякаш всичко се е стоварило върху него и той не може да овладее чувствата си. Той дори не може да се храни, защото казва, че сълзите му са му станали хляб. Всички знаем как ни влияят тревогите и храната започва да ни се струва противна. За съжаление, когато изпаднем в такова състояние, сме толкова заети със самите себе си, че не си даваме сметка за впечатлението, което правим на другите. Ако можехме да се видим отстрани, това би било първата стъпка към надмогването и преодоляването на тази прекомерна погълнатост от нелишената от себелюбие наша мъка и наша унилост.
Уважаеми слушатели, след като описахме в общи линии състоянието на духовно униние, вече можем да се спрем на причините за него. На първо място, безспорно е темпераментът. Трябва да признаем, че хората са много различни. Според някои вярващи, християнството заличава вродения темперамент и подобни съображения са неуместни. Това възражение е много важно и за да му отговорим, най-напред ще заявим категорично, че нито темпераментът, нито психиката, нито характерът ни могат да се отразят в каквато и да била степен на въпроса за нашето спасение. Слава на Бога, такава е самата същност на живота ни като християни. Какъвто и да е личният ни нрав, всички намираме спасението си чрез едно и също действие на Бога, осъществено с помощта на Неговия Син и наш Господ и Спасител Исус Христос. Такъв е отговорът ни на критиката срещу християнството, която често е резултат от натрупване на известни познания по психология. Не можем да признаем, че съществува нещо като религиозен комплекс. Ние се радваме на факта, че всеки възможен тип темперамент винаги се е намирал, а и днес би могъл да се открие в църквата на живия Бог. Но макар да наблягаме на факта, че темпераментът не се отразява ни най-малко на нашето спасение, също така бихме подчертали, че той оказва значително влияние на опита ни в християнския живот. Малко неща са така важни, както стремежа да опознаем самите себе си. Всички сме различни. Проблемите и сблъсъците, пред които сме изправени в християнския си живот, се определя до голяма степен от вида на нашия темперамент. Всички участваме в една битка, защото споделяме същото спасение и имаме сходни основни потребности. Но нищо не е по-безплодно във връзка с духовното униение от това да смятаме, че всички християни са еднакви във всяко отношение. Те не са и няма никога да бъдат едни и същи. Би било безумство да се опитваме да въвеждаме всеобщи правила в физическата сфера, например строго определена диета или гимнастика, сякаш хората са машини. Затова нека бъдем достатъчно мъдри да не прилагаме същите методи в областта на духа. Хората могат да бъдат разделени на две основни групи. Едните са обърнати преди всичко към себе си и своя вътрешен мир, а другите към света около тях. Необходимо е да знаем към коя група спадаме, ако искаме действително да разберем себе си. Трябва също така да признаем, че духовното униние засяга повече хората съсредоточени в себе си. Това в никакъв случай не означава, че те са по някакъв начин по-ниши от другите, защото най-прославените личности в църковната история обикновено са точно такива. Обърнатите към света често са по-повърхностни. Другите пък винаги са склонни да анализират себе си и всичко, което вършат. Тревожат се за възможните последствия от своите постъпки и се измъчват от неоснователни огризения за нещо сторено. Често прекарват времето си в самоанализи, самоосъждане и самообвинение, макар да знаят, че не са можели да променят нищо повече. И всичко това се прехвърля в духовния им живот, поради което такива хора лесно стават болезнено чувствителни и затворени в себе си. Те не винаги правят ясно разграничение между самонаблюдението и затварянето в себе си. Обикновено преминаваме от самонаблюдение към самозатваряне, когато не вършим нищо друго, освен да изучаваме себе си и това да стане главна цел в живота ни. Не можем да се самоанализираме непрекъснато. Ако винаги поставяме душата си под микроскоп и разнищваме къс по къс, това ще значи да се изолираме в собствения си свят. Ако постоянно говорим на хората за себе си и проблемите си, това би било егоистично обръщане навътре към собствената личност, която води до болезнено състояние. Ето, от тук трябва винаги да започваме. Познаваме ли себе си и слабостите, към които сме особено склонни и податливи? Библията ни предупреждава да бъдем особено внимателни по отношение както на силните, така и на слабите си страни. Да вземем Моисей. Той е най-смиреният човек на земята и все пак най-голямата му грешка е, че налага своята воля над Божията, разгневява си и удря скалата. Трябва да следим проявите и на качествата, и на недостатъците си. Съсредоточеният в себе си човек трябва да се пази да не стигне неусетно до една болезнена чувствителност. Обърнатия към света пък трябва да познава себе си добре, за да отблъсква изкушенията, присъщи на неговия темперамент.
Нека преминем към втората голяма причина – физическото състояние. И сега ли сме изненадани? Според някои, щом човек е християнин, физическото състояние няма значение. Ако приемем това, скоро ще останем разочаровани. Състоянието на тялото има своята роля за духовното униние и е много трудно да се прокара разграничителната линия между него и предишната причина. До известна степен темпераментът често се диктува от физическото състояние. Има хора, чийто организъм е по-склонен да изпитва угнетеност и има известни болестни състояния, които предразполагат повече към униние. Чарлз Спърджън, един от най-великите проповедници на всички времена, е бил податлив на духовно униние поради извънредно болестните си пристъпи на подагра. В крайна сметка тази болест го убива. Той се чувства потиснат духовно и състоянието му нерядко придобива много остра форма по време на 40-годишната му проповедническа дейност в Лондон. Физическото заболяване, умората и прекомерното напрежение са често срещаните причини за духовен срив. Не може да се изолира духовното от физическото, защото сме сътворени от тяло, ум и дух. Най-великите християни са по-склонни да изпадат в духовно униние, когато са по-слаби физически, и в писанието наистина има примери за това. Тук е необходимо едно предупреждение. Не трябва да позволяваме на дявола да ни представя за духовно онова състояние, което в основата си е физическо. Но не бива да се поддаваме и на физически изкушения, за да не бъдем виновни в духовен смисъл. Ако обаче признаем, че физическото състояние може до някъде да влияе на духовното и вземем под внимание този факт, ще бъдем в състояние да се справим по-добре с духовните си проблеми. Друга, често срещана причина за подобна потиснатост е реакцията след някакво голямо благословение или необичайно преживяване. Илия, седнал под смриката, страдал от реакциите, породени след станалото на планината Кармил. Авраам също има подобно преживяване, описано е в 15 глава на Битие. Затова, когато хората идват при мен, казва доктор Джонс, и разказват как им се е случило нещо забележително, аз се радвам с тях и благодаря на Бога, но после винаги ги наблюдавам внимателно и се опасявам да не би да последва някаква негативна реакция. Това не става непременно всеки път, но ако не сте достатъчно бдителни, често има вероятност да се случи. Така стигаме до следващата причина. В крайна сметка основната причина за духовното униние е дяволът. Той ни обърква до толкова, че позволяваме на темперамента си да ни ръководи, вместо сами да упражняваме власт над него. Не бива да забравяме, че целта на дявола е да потиска вярващите, за да каже на хората от света: «Вижте, Божиите люди, искате ли да бъдете такива?» В крайна сметка, може да се каже и така. Главната причина за всяко духовно униние е неверието. Ако не беше неверието, дори дяволът не би могъл да направи нищо. Ние рухваме, защото слушаме дявола, а не Бога. Псалмопевецът си повтаря непрекъснато: «Надявай се на Бога, аз ще го славословя». Той напомня на самия себе си за Бога. Защо? Защото е изпаднал в униние и го е забравил. Неговата вяра в Бога и Божията мощ не е била такава, каквато е трябвало. Основната причина е просто очевидно неверие. След като разгледахме, приятели, причините за духовното униние, какво можем да кажем най-общо и за неговото лечение? Първото нещо, което научаваме от псалмопевеца, е, че трябва да се заемем сериозно със себе си. Но той прави и нещо, което е дори по-важно. Разговаря със самия себе си, обръща се към своето аз с думите: «Защо си отпаднала, душо моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене?» Но току-що казахме, че голямото ни затруднение идва от факта, че прекарваме твърде много време насаме със себе си. И няма ли тук противоречие? Не. Най-много мъдрост бихме проявили, ако осъзнаем, че повечето от нещастията в живота ни се дължат на това, че по-скоро слушаме себе си, вместо да разговаряме със своето аз. Вземете, например, онези мисли, които ви хрумват още със събуждането сутрин. Те като че ли не идват от вас, но започват да ви говорят и ви връщат към вчерашните проблеми. Кой всъщност говори? Това е вашето аз. Вместо да остави своето аз да приказва, псалмопевецът сам се обръща към него. «Защо си отпаднала, душо моя?» пита той. Душата му го огнетява, направо смазва личността му. Затова той казва: «Послушай за малко, искам да говоря с теб». Псалмопевецът започва разговора и продължава своето настъпление в битката за контрола над неговия ум и чувства.
Най-важното изкуство в духовния живот е да знаеш как да владееш себе си. Трябва да се заемете сериозно със себе си, за да се обръщате към себе си, да проповядвате за себе си, да си задавате въпроси. Трябва да питате: защо си отпаднала? Коя е причината да си толкова обезпокоена? Трябва сами да се насърчавате. Надявай се на Бога. Непрестанно да си напомните за Бога. Кой е и какъв е Той? Какво е направил и обещал? Какво ще стори за вас? А ако извършите всичко това, трябва да стигнете до тази важна позиция. Предизвиквайте себе си, другите, дявола и целия свят с думите: аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Такава е тайната на лечението, скъпи приятели. Това аз, този друг човек вътре в нас, трябва да бъде овладяно. Не го слушайте, се обърнете към него, обвинете го, напомнете му всичко, за което знаете, че е истина. Не го слушайте пасивно и не му позволявайте да ви потиска. Ако го допуснете да властва над вас, в крайна сметка неизбежно ще се почувствате угнетен. Дяволът завладява нашето аз и го използва, за да ни потиска. Трябва да се изправим като този човек и да кажем: защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Излез от това състояние. Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Той е помощ на лицето ми и Бог мой.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. Моето
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстови третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.